يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
Um dia, quando os encandecerem no fogo da jena, e com eles lhes cauterizar as frontes e os flancos e os dorsos, dir-se-lhes-á: isto é o que entesourastes para vós mesmos. Então experimentai o que entesouráveis.